Labas vakaras, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Naujų kampų ir šiandien laidą vesiu aš, Marijos radijo savanoris Aurimas Ratkevičius, o man prie pulto talkina Jurgita Brėdienė. Ir šiandien kalbėsime tema apie pilietišką, krikščionišką pareigą dalyvauti pilietinėme politinėme gyvenime. Bandysime atsakyti į tos klausimus apie pareigas krikščionio, apskritai valstybės piliečio. Ir pradžioje noriu pasisveikinti ir padėkoti svečiams, kurie sutiko dalyvauti diskusijoje. Tai visų pirma, sakau, labas vakaras Ainei Ramonaitei, profesoriai, kuri yra šiuo atveju pilietinių judėjimų, pilietiškumo tyrėja. Ir taip pat sveikinuosi su Vytautu Sinica, kuris yra jaunimo sambūrio Pro Patria vienas iniciatorių ir dalyvių. Labą vakarą.
Sveiki.
Ir dar šiandieną prie mūsų kompanijos turėtų prisijungti Povilas Urbšys, pilietinio judėjimo kartu iniciatorius Panevėžyje ir Seimo narys, jis, kaip girdime, jau yra atvykęs, netrukus prisijungs. Ir iš tiesų, na, laidos pradžiai norėjau užduoti tokį klausimą. Galbūt galima pradėti. Labą vakarą, Povilai.
Labas vakaras, atsiprašau už vėlavimą.
Visiems pasitaiko. Taigi norėjau pradėti galbūt nuo tokio dalyko, nuo klausimo, apibrėžimo iš esmės, ką mes, sakykime, kaip žmonės, valstybės piliečiai, na, privalome, kokia yra ta pareiga dalyvauti, na, pilietiniam tam gyvenime, valstybės kūrime. Tai norėjau paklausti visų pirma, sakykime, tą platesnę prasme Ainės, kaip mokslinio pasaulio atstovės, kaip ji, sakykime, įvardintų ir galėtų, na, taip pabandyti apibrėžti tą dalyką. Taigi, Ainė, kaip apibrėžti visų pirma, kaip vat, kiekvienam piliečiui, nes žinome, kad, na, pagal statistiką tas pilietinis aktyvumas ir ten netgi dalyvavimas politikoje ar apskritai, jis, na, nėra toks reiškinys, kuris apima didelį procentą visuomenės, ar ne? Bet netgi ir tą procentą, kuris apima tie žmonės, kurie yra aktyvus, vis tiek kur ta motyvacija, kaip apibrėžti, kokios tos yra ar pareigos, ar čia yra tik tai teisės, kad tiesiog, na, jeigu nori, dalyvauju.
Aš tai gal netgi apibrėžčiau net ne kaip pareigą ir net ne kaip teisę, aš apibrėžčiau tai kaip privilegiją. Tai, sakyčiau, tas dalyvavimas politikoje ir konkrečiai, jeigu kalbam apie dalyvavimą rinkimuose, tai yra... Mes, būdami demokratinės šalies piliečiai, mes turim šitą privilegiją dalyvauti rinkimuose ir ne visi turi tokią privilegiją. Ne? Ir mes nemažai, tiesą sakant, įdėjom pastangų, kad galėtumėm tai turėti. Ir tai yra turbūt laisvės, tos politinės laisvės prielaida. Jeigu tu dalyvauji, tai tu sprendi pats už savo politinę bendruomenę. Ne? O jeigu nedalyvauji, tai tu nuo jos, tu tiesiog nerealizuoji tos savo laisvės ir tu leidi, kad kažkas kitas už tave spręstų, kaip tu gyvensi. Tai aš žiūrėčiau iš tokios pozicijos ir nebūtinai norėčiau taip sakyti, kad čia būtinai yra tokia pareiga, pavyzdžiui, dalyvauti rinkimuose. Jeigu žiūrim empiriškai, tai tiesą sakant, taip, pareiga, tas pareigos jausmas, dalyvavimo pareigos supratimas, jisai yra pagrindinis veiksnys, kuris paaiškina, kodėl vieni ateina balsuoti, kiti neateina ir kodėl apskritai žmonės ateina balsuoti. Ne? Nes jeigu žiūrėsim vien tik iš tokios racionalios perspektyvos, tai dalyvauti rinkimuose nėra toks jau visiškai racionalus veiksmas, kadangi tikimybė, kad tavo balsas nulems rezultatą, yra labai menka. Ir jeigu tu taip žiūri labai instrumentiškai tą dalyką, tai ne visai akivaizdu, kad, tarkim, reikia dalyvauti rinkimuose arba kažkokiam kitam politiniam veiksme, kuris dar yra daugiau reikalaujantis pastangų. Bet iš kitos pusės, aš kai žiūriu vat, į dalyvaujančius rinkimuose žmonės, tai manau, kad vien žiūrėti tai kaip į pareigą patį tą nuėjimą pabalsuoti, gal ir nėra visai geras dalykas, nes tie žmonės, kurie neseka, sakykime, politikos kasdieną ir tik ateina tą momentą vieną, neturėdami didelio supratimo, tai aš beveik labiau suprantu tos žmonės, kurie sako, aš jaučiuosi nepakankamai suprantantis ir aš geriau tą savo teisę turimą, geriau perleisiu kitiems. kad nepadaryčiau klaidos. Ir, pavyzdžiui, tokią poziciją aš visai suprantu. Aišku, gal nereikia tokio skatinti, geriau turbūt skatinti, kad žmonės domėtųsi ir eitų. Bet jeigu nesidomi, tai gal tada geriau ir nedaryti kažkokių veiksmų, kurie turi konkrečias politinės pasekmes galiausiai.
Ir kalbant apie neseniai praėjusius Seimo rinkimus, iš tikrųjų vienas iš dalykų, kuris buvo akcentuojamas apie jaunimo dalyvavimą būtent šituose rinkimuose, kad jų dalyvavo dvigubai daugiau negu per praėjusius Seimo rinkimus, ta grupė jaunų žmonių, tai čia, sakykime, nežinome dabar, negalim tik prieldas daryti, ar čia domėjusi tas jaunimas, sakykime, tom politiniam aktualim ar ne, bet faktas tas, kad, štai gana žymus padidėjimas, nors jisai pasiekė berods apie 40% tų jaunų žmonių, bet vis tiek tai yra dvigubai daugiau negu per praėjusius Seimo rinkimus. Tai dabar, sakykime, norėčiau paklausti ir kitų pašnekovų, kadangi tą sampratą, sakykime, to pilietinio dalyvavimo galima galbūt kitaip aiškinti, jeigu esi krikščioniškos pasaulėžiūros žmogus iš krikščioniškos, sakykime, perspektyvos. Nežinau dabar, ar Vytautai galėtum pasidalinti, kaip tu matai šitą.
Tai apskritai tai labai daug kur su profesore sutinku, tik jeigu bandom žiūrėti ne tiek iš politologinės, tiek iš tos krikščioniškos perspektyvos, tai politinis, aš labiau mėgstu žodį politinis, dalyvavimas yra pareiga. Čia ir popiežius, nors daug kur tokių didesnių, mažesnių revoliucijų įneša šiandienis į bažnyčios mokymą, bet čia gan kategoriškai ir aiškiai kartoja visada, kai jo klausia, kad na taip, jeigu esat krikščionis, tai eikit vienaip ar kitaip jums priimtinais būdais, moraliais būdais, be kompromisų su sąžine, dalyvaukit politikoje ir tų būdų yra daugiau negu vien balsavimas rinkimuose. Yra atskira diskusija, kuri buvo ypač aštri JAV per šituos rinkimus, apie tai, ar yra pareiga balsuoti rinkimuose. Tai tiek kaip po katalitišką pareigą. Ir
kaip kataliko,
kiek,
ar ne?
Taip, ir kiek aš supratau iš visų tų diskusijų, nes ten jau buvo daug skirtingų nuomonių ir aiškinimų, kad pareiga yra tuo atveju, jeigu tu gali aiškiai suprasti, kad kažkuris tavo balsas padės išvengti didesnio blogio. Labai aiškiai. Ir tai, aišku, negalėjo visiems padėti tokią formulę, nes visi turėjo atitotis nuomonės apie tai. Vis dėlto, tarkim, balsas už Trumpą, kuris ten žada konservuoti visų aukščiausių teismų teisėjus, ar tai padės išvengti didesnio blogio, ar labiau reikia žiūrėti į asmeninės žmonių savybės, ir tada gal balsas už Clinton yra padedantis išvengti didesnio blogio. Kaip matėm iš rinkimų rezultatų, krikščionys gan to lygiai pasidalino už abu kandidatus kiek labiau už Trumpą. Tai ta diskusija, aišku, taip ir baigėsi kaip diskusija be vieno iškaus atsakymo. Bet kas dėl apskritai dalyvavimo politikoje ir tokio prisiminimo, kad tai yra visų pirma tas nuolatinis politikų stebėjimas, toks monitoringas, kaip čia spaudimas jiems, atskaitomybės reikalavimas, kažkokios akcijos, būrimasis į organizacijas, laiškai politikams ir taip toliau, kad visa tai yra ir kad tame yra geriau dalyvauti negu nedalyvauti, tai tikrai. Čia visai neseniai turėjau tokią neįprastą patirtį studentam ar moksleiviam ateitininkam, tokią mini paskaitėlę ir apie va, tą diskutavimą, įsitraukimą į politinės diskusijas socialiniuose tinkluose, ar to reikia. Tai formulė mano akimis yra tokia. Tu negali kalbėti ir trauktis į diskusijas, kur tu nieko neišmanai. Nes tu ne tik save diskredituosi, bet ir tą temą, apie kurią tu bandai ginti savo poziciją. Tai tarsi ir išeitų, kad tada geriau nelysti. Bet yra ta pareiga nuolatos ginti tai, ką, jeigu krikščionis...
Kuo tikė, ne?
Jis tiki kažkokiais principais ir jis turi pareigą juos ginti. Tai iš to išeina labai nemaloni ir netinginiams tinkama išvada, kad tai
reikia domėtis.
Tai reikia domėtis. Mhm. Tai formulė tai ir yra, reikia domėtis, o tada dalyvauti.
Mhm, dėkui. Na, dabar paklauskim Povilo Urbšio. Kaip jūs, sakykim, šitą klausimą apie pilietinę, politinę, mes dar galbūt galėsim padiskutuoti, koks šitas skirtumas tarp pilietinio ir politinio dalyvavimo. Kaip jūs suvokiate tą tokią, ar kaip pareigą?
Iš tikrųjų, aš pritarčiau gerbiamam Vytautui, kad vis dėlto yra pareiga krikščionio, tikinčio žmogaus. Jeigu tikintis žmogus, jisai išeliminuoja savo pilietinį veikimą, reagavimą pilietinį į tą blogį, kurį jisai mato, Tai ir nepilnavertis tikėjimas. Tai yra tikėjimas tam, kad sukurti savo komfortinę zoną ir daugiau užsimti, sakykime, tam tikrą savęs nagrinėjimą ir tikėjimą paverčiant vos ne psichoterapiniu objektu. Jeigu mes kalbame apie pilnavertį tikėjimą, tai jis yra neatsiejamas be pilietinio veikimo. Jeigu mes panagrinėtume būtent sampratą, pasaulėžiūra žmonių, kur buvo iki 1940 metų, tai mes matėme tam tikrą vienovę tikėjimo, pilietiškumo ir tautiškumo. Tai buvo vienalytė samprato žmogaus ir vienalytė jo pasaulėžiūros dominantės. Po ateistinio sovietinio laikotarpio, praktiškai tos trys dimensijos yra atskirtos. Mes matome tikėjimas, tai yra savo, pilietiškumas savo, tautiškumas dar savo nuėjo. Nes net jeigu sovietiniais laikais tikėjimą buvo galim sujungti su pilietiškumu, tautiškumu, tai be abejo, tai būdavo labai nesaugu. Nes už tai būdavo persekiojami tikinti žmonės. Ir bet jiems tai buvo vien tik pats tikėjimas, tai buvo pilietinės pozicijos išraiška. Įėjimas į bažnyčią, nepasidavimas spaudimui tai ar platinamas net religinio turinio knygučių, tai buvo pilietinė akcija, tai priešinimas sistemai. Bet priešinimas jis blogi. Dabar iš tikrųjų atrodytų tai, kad nėra tikėjimo persekiojimo, bet mes visiems turime savo kaip tikintis konstituoti, ar tie procesai visuomeniniai, ideologiniai, kurie vyksta šiai dienai Europoje ir pasaulyje, ar jie atitolina žmogų nuo Dievo, ar priartina. Nes, sakykime, tos būtent liberalios pažiūros, kurios įsigali politinėse ideologijose, ir mes matome, kai tas liberalizmas apima tam tikrų tradicinių partijų Lietuvoje tapatybės, ar štai paimkime tos pačius socialdemokratus, konservatorius, krikščionis demokratus, galų galia ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos, jinai nėra apsaugota nuo būtent tokių liberalaus veikimo. Vienai par kitaip tai verčia mus tikinčius žmonės vis dėlto reaguoti ir vienai per kitaip dalyvauti politikoje. Nes jeigu paimkime patį krikščionišką tikėjimą, jis neatsiejamas yra nuo viešo interesų.
Krikščioniškas tikėjimas.
Taip, jis neatsiejamas.
Nuo bendro gėrio, ar ne?
Nuo bendro gėrio, viešo interesų jis yra neatsiejamas. Tai jeigu tu atstovauji bendrai gėrį, viešą interesą, tu jau dalyvauji politikoje. Tu gali nebūti politinės partijos narys, bet tu jau esi tame veiksme. Ir kartais mane stebina, kai kurie politologai, jie suvokia tai. Štai yra politinis veikimas, tai yra išskirtiniai politinių partijų, sakykime, erdvė, kur jie gali veikti. Bet šiuo atveju, jeigu paimkime tą visuomeninį veikimą, pilietinį, kuris gali būti kaip ir nevyriausybinio organizacijų plotmėje, taip, ar tai gali būti ir pavienios akcijos, tai man atrodo, tai irgi yra tas irgi politinis veikimas, kurį reikia pripažinti.
Vertinti lygiai verčiai.
Taip, lygiai verčiai vertinti.
Supratau. Gerai, galėsim dar vat, irgi padiskutuoti dėl to jau konkretesnių atvejų ir Lietuvos politiniam, sakykim, kontekste apie pilietinius judėjimus, kurie dabar ir savivaldybių rinkimuose, ir atrodo, savaip ir Seimo rinkimuose pasimatė. Tai, bet prieš tai dar norėčiau, kadangi nuosekliai tęsiame laidą, vat, tą skirti gal galima apibrėžti dėl pilietinio ir politinio dalyvavimo. Čia Vytautas paminėjo, kad jis tai labiau mėgsta vadinti politiniu dalyvavimu. Ar čia yra, na, sakykim, kur čia tas kablelis, ar čia yra kažkuris savo, kurį apima plačiau, į kurią įeina, nežinau, kas galėtų replikuoti, bet sakyti.
Čia gal aš užvėliau, man reikia dabar ir srėpti. Nežinau, ar sutarsim, aš pripratau,
galim pabandyti bent jau.
Pripratau prie tokios skirties, kad pilietiškumas yra susijęs, abiem atvejais tai yra susijęs su viešo erdve ir sakykime, viešom diskusijom, bet pilietiškumas yra dalyvavimas to viešo erdvė rūpinantis kažkokiu tai kolektyviniu grupiniu interesu. Kaip aš mėgstu sakyti, Žalgirio lobinimas, kad Kauno savivaldybė duotų paramos irgi yra savai pilietiškas. O politiniai klausimai yra tie, kurie susiję su politinė bendruomenė, su politika ir valstybės, tuo nežinau, ar čia tinka bendrasis gėris moderno laikais, bet bent jau nacionalinių interesų, sakykime, apskritai. Kodėl man tos skirtis pradėjo atrodyti svarbios, tai ko gero dėka tų pilietinės visuomenės instituto tyrimų, kur išryškėdavo, nežinau, ar dar yra ta tendencija, bet bent jau prieš kelis metus būdavo, jog jaunimas yra pilietiškiausia visuomenės grupė, nors jį mažiausiai domisi politika. Mažiausiai seka naujienas, ten mažiausiai, sakykime, balsuoja, dar ką nors daro, bet kaip pilietiškos veiksmos, pilietiško veikimo formos yra įtraukiami ir įvairūs būreliai, tokios aplinkos tvarkymo akcijos darom ir panašiai. Ir tai galvoju, kaip gali būti pilietiškumas apolitiškas? Ir supranti, kad tas skirtis, kažkaip gal reikia gryninti tas savokas, bet tas skirtis nebijotinai egzistuoja. Ir man atrodo, kad tas pilietiškumas kaip po viešų interesų kova yra ne visai tai, ką taip yra norima skatinti, kai yra kalbama kaip apie išimtinai pozityvų reiškinį pilietiškumą. Tai tiek apie tą skirtį.
Aš tai ne iki galo galbūt čia sutikčiau, nes jeigu... Čia, aišku, viskas priklauso labai nuo apibrėžimų. Ne? Kaip, aš tai kitaip turbūt apibrėžčiau politiškumą ir pilietiškumą, bet jeigu jau laikysimės tokio apibrėžimo, kurį Vytautas sako, aš vis tiek ne iki galo sutinku, nes tarkim... Vat ypač man pavyzdys yra sovietmečio situacija, kadangi mes nemažai tyrinėjome tą, sakykime, pasipriešinimą ar ne, režimui. Ir vat tai, ką kaip tik minėjot apie tą katalikišką pasipriešinimą, ar ne, kad įėjimas į bažnyčią gal buvo irgi kaip pasipriešinimo forma. Ir pavyzdžiui, vyko tokia įdomi tuo metu diskusija tarp netgi, sakykime, pačių pogrindininkų. Ir netgi gana aršus ginčiai. Ir, pavyzdžiui, ginčiai tarp, sakykime, Terlecko ne, kompanijos ir tarp va, to katalikiškojo pogrindžio. Ir labai panaši buvo tokia keliama mintis, kaip tik va, iš Terlecko. Ten, matau, net viešo toks susirašinėjimas pogrindžio spaudoje vyko, kai Terleckas kaltino katalikišką pogrindį, kad ko jūs čia užsiimat nesąmonėm? Ką jūs čia užsiimat kažkokiam katalikiškom spaudom veiklom, o svarbu tai yra tik tai tautinis klausimas. Jūs turite kelti tautinį klausimą nacionalinės valstybės, o visa kita čia yra nesąmonė, čia joks nepasipriešinimas. Bet ar iš tikrųjų ne joks nepasipriešinimas? Man tai atrodo, kad tiesą sakant, tai buvo labai svarbus pasipriešinimas ir gal net kažkuria prasme ir svarbesnis. Ir kai mes, sakykime, žiūrim, kas galiausiai leido iš tikrųjų, kas privedė prie pasikeitimo, prie režimo sugriuvimo, tai būtent ne tiek tos pačios tautiškiausios ir tokios tiesmukai disidentinės veiklos, bet kaip tik tai kitos veiklos, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodo vat, galbūt nepolitiškai. Tai ir kaip žinom, ir iš, ir pavyzdžiui, dabar, aišku, mes, sakykim, gal nebūtina įtraukti ten tų visokių būrelių į patį apibrėžimą, kažkokio ten pilietinio veikimo, bet jeigu žiūrim, kas labiausiai paaiškina žmonių veikimą to bendrojo gal ir gėrio vardan, ar ne, tai dalyvavimas įvairiose tokiose organizacijoje, jis yra absoliučiai esminis pamatas ir pagrindas kažkokiam tokiam veikimui. Nes nebūna taip, kad žmogus pats iš savęs, sakykime, vienas pats namie sėdi ir staiga jisai kažką tai pradeda labai tokio daryti visuomenį naudingo. Tos organizacijos, jos yra tos pilietinės mokyklos. Aišku, vėlgi, tai nebūtinai suabsoliutinant, kad bet kokia organizacija jau automatiškai yra kažkoks tai gėris. Bet iš tiesų tai yra tas socialinis kontekstas, kuriame tu diskutuoji, kuriame tu formuoji tas savo pažiūras. Ir be to nieko nėra, tai aš nežinau, kodėl tai reikėtų neigti. Ir sakykim, mano toks jau iš politologų mėgstamas labai autorius Robertas Putnamas yra, kuris tiesiog apibrėžė tą pilietinės visuomenės savoką. Jis įdėjo vat, būtent tas visokias organizacijas ir netgi neformalius sambūrius, įskaitant ten ir chorus, ar ne, ir galbūt kažkokias maldos grupės, ar ne, kurios atrodo visiškai nepolitiškos. Bet jos yra svarbios. Ir jos svarbios tiek sovietmečių, tiek ir dabar, tiek vakarų visuomenė, tiek ir mūsų. Tai aš nežinau, kodėl tą reikėtų nurašyti kaip kažkokį nereikšmingą dalyką.
O gal, na nežinau, galbūt tai galim tada išplėsti, aišku, tą samprotą. Ir tada tas pilietinis veikimas tarsi tampa tokiu apskritai, na, už šeimos ribų, ar ne, kažkokiu visuomeniniu dalyvavimu. Ir kad tai formuoja, ar ne, bendrai tokia pilietiškai sąmoningesnė, ne, visuomenė, sakykim taip. Nors ir tiesiogiai nėra susijęs su politika, bet tai jau yra už tam tikro mažo rato, na, sakykime, šeimos rato, jau tam tikra veikla, kur jau yra kiti kontaktai, kiti žmonės.
Taip.
Jeigu galima, pasiūlyčiau kompromisą.
O, nuostabu. Lietuvoje gal to reikia?
Nes dabar mes bandome taip išskirti, akcentą dėti pilietiškumą, tarsi prieš pastatant politiškumui. Tai arba atvirkščiai, aš gal galima sutarti, politinis brūkšnys pilietinis ar pilietinis politinis veikimas. Tai galbūt aiškiau apipriešto, apie kokį mes pilietiškumą kalbame, kuris be abejo susijęs su tam tikros politikos formavimu arba daugiau apibrėžimas nu, kaip santykis su žmogaus su valstybe, su valstybės reikalais. Ir šiek tiek gal peržengia tokį bendruomeninį santykį, vien tik tai kiemo sutvarkymas ar kokios šventės organizavimas. Tai ir man atrodo, tokiu būdu mes galėtume vienas kitą papildyti šiuo atveju.
Na, dėkui už tokią gerą intenciją.
Jeigu galiu. Taip, man apskritai, beklausant, čia aišku dabar vietoj galvoju ir vietoj šneku, bet taip gan natūraliai ir susistruktūravo, kad čia apskritai nėra, bent jau iš mano intencijos nebuvo, kad tai yra normatyvinis kažkoks, kad vienus nurašom, šitus nenurašom. Tiesiog gan logiškai tada yra pilietiškos veiklos, kurios yra, sakykim, savo mastu bendruomeninės ir kurios veikia kaip pamatas, parengia ne kažką politiškam veikimui, kuris yra savo mastu politinis valstybinis. Ir ne, aš nenoriu pasakyti, kad kažkurių iš jų nereikia. Tik tų pirmųjų vertė, bent mano akise, didžiaja dalimi yra dėl to, kad jos veda link antrųjų.
Supratau. Galbūt dabar galime padaryti muzikinę pertraukėlę, šiek tiek atsipūsti ir pasiklausyti amerikiečio atlikėjo Fernando Ortegos dainos Lord of Eternity, lietuviškai būtų amžinybės dievas arba viešpats, ir po jo sugrįšime į laidą.
Against me, no one can trouble or harm me if you are my strength. Keeper of all the stars,
Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą naujų kampų. Šiandien diskutuojame apie pilietinį, politinį krikščionio dalyvavimą valstybės gyvenime. Ir norėjom, diskusijoje dalyvauja pilietinių judėjimų atstovai Povilas Urbšys ir Vytautas Sinica ir Vilniaus universiteto tautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Ainė Ramonaitė. Na, o šitoj antrojoj laidos daly norėčiau ją pradėti nuo tokio asmeninio liudijimo, asmeninio klausimo laidos dalyviams. Būtent, kas motyvuoja jūs dalyvauti, nes esate vienaip ar kitaip su pilietinė visuomenė ir Lietuvos politinė visuomenė susiję žmonės ir kokia jūs, sakykime, motyvacija, kokia ta istorija yra už to, kur jūs šiandien esate. Ir, galim galbūt pradėti nuo Ainės, kuri yra, tyrinėtoja pilietinių judėjimų, sąjūdžio, sakykime, ištakų, kas sakykime, mums šiandien leidžia laisvai kalbėti ir turime laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Ir kas, kaip jūs, sakykime, būtent šita tema, šitie klausimai, sudomino, kodėl būtent čia jūs daug laiko skiriate ir tyriate būtent ten?
Na, ko gero, tikrai. Aš džiugiuosi, kad kaip mokslininkė turiu tokią laisvę užsimti tuo, kas man tikrai pačiai labai įdomu ir svarbu atrodo. Ir turbūt visą laiką pasirenki tuos klausimus, kurie tau kažkaip rūpi. O kodėl man šitie klausimai rūpi, tai matyt, čia visai. Nors aš ne tik atsidėčiau ir galvočiau apie tai, bet kai tai paklausėt, tai turbūt pakankamai akivaizdu, nes kažkaip mano tas tokia, ar čia vėlyvoji vaikystė, ar ankstyvoji jaunystė, kaip čia pasakius, tie metai, kada žmogus matyt bręsti kaip toks pilietiškas kažkoks padras, o ne vien tik tai. Tai sutapo tie metai būtent kaip tik su sąjūdžio metais ir man tai buvo, tai buvo ir labai įdomu, ir labai svarbu, ir labai, aš kažkaip atsimenu beveik viską tuo metu ten, kokioje aš ten buvau klasėje, nežinau, 8, 9 ar kokioje ten klasėje, ir kažkaip viskas man buvo taip reikšminga ir daug kilo tuo metu visokių visokių klausimų, visokių dilemų, kodėl įvyko taip, kodėl ne kitaip. Ir kažkaip taip giliai visą tai įsėdo į smegenis, kad man tie klausimai vis išnyra ir aš juos tada dabar iškeliu kaip mokslinius klausimus ir tai mane veda, vat, ir tas klausimas yra, kaip atsirado sąjūdis, iš kur jis atsirado. Ir tas klausimas, kodėl netgi toks irgi iš pirmo žvilgsnio atrodantis visai neromantiškas klausimas, kodėl mūsų, sakykime, partinė sistema yra tokia, kokia yra ir kodėl, sakykime, partijos vienokios, o ne kitokios atsiranda ir atsirado tuo metu. Man irgi tie klausimai iškilo būtent tada, kai aš atsimenu tuos rinkimus pirmosius ir man tada kaip vaikui buvo vis labai smalsu ir įdomu, o kasgi čia dabar bus, kodėl vienos laimėjo, o kitos pralaimėjo. Ir kažkaip tie klausimai ir išnyra vis. Ir aš jų įmuosi po truputėlį nagrinėjau ir tas vaizdas kažkaip ryškėja.
Ryškėja
visgi. Iš vaikystės tie klausimai. Ir dabar atsakome, jie mane džiugina.
Labai smagu, labai džiugu girdėti, kad, kaip sakant, vaikystės ta graži ir to pačiu klausimus užduodinti patirtis leidžia dabar rasti atsakymus per laiką. Tada norėčiau paklausti Povilo Urbšio, kadangi jūs esate pilietinio judėjimo kartu Panevėžyje vienas iš iniciatorių ir lyderių ir tuo pačiu esate, šiuo atveju dabar Seimo narys su Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, kur yra daugiau negu pusė Seimo narių nepriklausantis tai partijai, kas galim būtų irgi interpretuoti kaip tam tikrą bandymą bendradarbiauti su pilietinė visuomenė. Ir kas jūs atvedė iki sakykim, dalyvavimo veikloje ir dar galima galbūt šiek tiek istoriškai, nes kiek teko domėtis apie jūs, kad esate irgi aukščiausios tarybos gynėjas tuo metu irgi aktyviai dalyvavęs.
Taip, kaip galima save pavadinti sąjūdžio kareiviu. Ir tikrai ta sąjūdžio atgimimo banga, kuri mus pakėlė kiekvieną asmeniškai dvasinę prasme. Mums kiekvienam reikėjo peržengti per savo baimės rybą ir vienaip ar kitaip atsiverti tam tokiam ir nesaugumui, Mes paprasčiausiai suvokime, kad dabar arba niekad. Ir tai pasaidiečius lieka visam gyvenimui. Jie tarsi nugairinti yra atgimimo laužų. Ir jie visada, kaip pasakyti, nėra ramus, jie ieško teisybės, negali susitaikyti. Ir aišku, tu ir matai tuos nusivylusius sąjūdiečius, kurie net pasitė savo užduodo klausimą, ar verta buvo. Nors aš niekada nesuabėjoju ir niekada nesuabėjosiu. Tai, kad mes padarėme viską tam, kad sugražinti istorinį teisingumą. Tai, kad mes pabandėme, kaip pasakyti, įveikti nužmoginimo inerciją. Tai nes jeigu mes pripažinome nacizmą, tai mes pripažinome komunistinę sistemą, kai nusikaltimo žmoniškumui. Tai, bet reikia pripažinti, kad po 26 metų nepriklausomybės atgavimo dabar mes turime problemą būtent socialinio teisingumo. Mes turime problemą tai, kad tos politinės partijos, kurios ilgą laiką buvo atsakingas už valdžios ir žmogaus santykį, jos nuvylė tą žmogų. Ir tai, kad politinės partijos praranda pasitikėjimą, ir tai yra tam tikra krizė, sakykime, politinė, ir kuri yra ne vien tik tai Lietuvoje. Tas susvetimėjimas žmogaus ir valdžios vyksta tiek Europoje, tiek, matom, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir man atrodo, savaime suprantama, kad jeigu politinė sistema partinė stagnuoja, jinai yra kažkokia sąstingio išraiška, tai kaip prieš 26 metus ir dabar darosi junginiai, kur įsilieja ne vien tik partiniai žmonės, bet būtent nepriklausantis partijai, bet norintis irgi dalyvauti aktyviai politikoje su savo idėjams, su savo vertybėmis. Tai kaip prieš 4 metus būtent buvę sąjūdiečiai, panevėžėje, sudarė branduolį tų savanorių.
Buvę sąjūdiečiai
sudarė branduolį savanorių, kurie dalyvavo mano rinkiminėje kampanijoje ir aš buvau tarsi kaip priemonė sukurti žmonėms alternatyvų pasirinkimą. Atėjus savivaldos rinkimams, tai mes subūrėme visuomeninį rinkimų komitetą. Tai irgi sudarė pagrindinė partinė žmonės, šią dieną yra tiesiog išrinktas meras nuo mūsų komiteto. Ir ką mes privertėme? Mes privertėme kitas partijas ieškoti atsinaujinimo. Ir tai dabar, kas atsitiko po Seimo rinkimų, tai aš irgi džiaugiuosi, kad prisidėjau prie to, kad suformuoti irgi politinį pasirinkimo alternatyvą, žmonėmis suformuojant, sakykime, pačią ideologiją Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos. Nes ten buvo aiškiai pasakyta, kad yra svarbiausia ne partinis biletas, bet būtent tavo vertybės ir tavo kompetencija. Aišku, dabar mus kritikuoja kai kurie politologai, savo, kas šiaip tokie persišokėliai, apie ką mes kalbame. Bet aš vėl jiems sakau, tai palaukit, prieš 26 metus tai mes turėjome partinę krizę vienos partijos išraikoje, komunistų partijos. Tai tada irgi formavosi ta alternatyva, sakykime, sąjūdžio bangos. Aš taip suvokiu, kad dabar irgi formuojasi analogiška alternatyva tam, kad reaguoti tą partinę krizę, kuri dabar išraiškos yra ne vienoje partijoje, bet įvairiuose partijose. Nes tai, ką mes matome, kas atsitiko su socialdemokratais, vėl konservatoriais, tai kiek tai pažeidė jų tapatybės, kaip tai atsiliepia į žmonių pasirinkimą ir norą turėti, kaip pasakyti, permainos viltį, tai man atrodo logiška, kad mes tie buvę sąjūdiečiai, tad, sakykime, sąjūdžio dvasiai ir išsaugome. Tai mane tai ir motyvuoja dalyvauti politikoje.
O sakykit, tada tas alternatyvos formavimas, tie sąjūdiečiai, kurie, kaip supratau, buvo brandolys, yra šito judėjimo kartu Panevėžyje, ar ne, kuris šiuo metu ir turi ir merą mieste. Tai ar tas judėjimas, sakykime, turi tų perėmėjų ar jaunų žmonių, kurie galbūt nematė sąjūdžio taip betarpiškai tiesiogiai kaip jūs, bet sakykime, turi tą pilietinį užtaisą ar tą politinį irgi norą dalyvauti. Tai vat, kadangi mes nežinome, nepažįstame, bet jūs esate ten, dalyvaujate, tai vat, įdomus dar ir tas aspektas.
Taip, mūsų, sakykime, sąraše buvo galbūt vienas iš jaunesnių kandidatų, kuris išrinktas į miesto tarybą, bet reikia pripažinti, tikrai judėjimą nesilėja daugiau jaunimo ir man kartais pačiam stebisi, nes kiekybinė prasme mūsų yra tiek nedaug saujelė žmonių ir man kartais vis galvoja, kaip mums pasiseka laimėti trečius rinkimus, tai yra prieš 4 metus Seimo rinkimus apygardoje, savivaldos tarybos rinkimus, šiais Seimo rinkimais tai buvo laimėti ir visose apygardose, be abejo, tai buvo bendrai dirbant su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga ir galvoja, kodėl taip atsitinka. Tai aš įsivaizduoju vis dėlto... Kai mes pateikėm žmonėms tą idėją, kuri juos uždega, tai jie tą idėją skleidžia savo rate. Ir tas organizacinis brandulis, jis nors nėra didelis, bet kadangi vertybinė prasme jisai nenuvilia nuo žmonių, tai ir tai, kas jie yra ir jų idėjos vienas kitam neprieštarauja, tai įkvėpia kitus žmonės ir tas idėjas, nu, palaikymas jisai plečiasi. Ir mes kartais net nežinome, kas už mus agituoja, tik tai mes jaučiame tą palaikymą, kuris yra, taip tarp kitko buvo sąjūdžio laikais, nes jeigu dabar pagalvoju, kad visa Lietuva čia stojasi kaip banga ir stovėjo, nu, taip, visiškai nebuvo, buvo ta žmonių grupė, kuri aukojo save ir savotiškai kvietė tos žmonės vienas ar kitas akcijas. Nes jeigu nebūtų tų kviečiančiųjų ir jie nebūtų pasiūlę tos idėjas, dėl kurio žmonės būtų atsiliepę, tikrai nieko nebūtų atsitikę. Tai va todėl aš įsivaizduoju, kad jeigu mums pavyktų išaukti atsinaujinimą, ką aš matau dabar partijose, kad atsiranda jauni žmonės. Tiek pas socialdemokratus atsiranda, tiek, aš tikiuosi, pas konservatorius atsiras, tiek pas liberalus. Jeigu jie suvoks tai, kad jeigu jie neatsinaujins, tai ir vėl pralaimės rinkimus, tai aš manyčiau, tai būtų mūsų pagrindinis tikslas ir misija. Mes atliktume savo misiją, jeigu partijos atsinaujintų ir mes nelaimėtume rinkimus. O ateitų visai nauji žmonės būtent prie politinio veikimo. Tai aš manyčiau, toks vat, ir tikslas mūsų ir yra.
Ir, na, žinoma, šiuo atveju, kaip suprantu, būtų svarbu, kad tas atsinaujinimas būtų ne tik, ta prasme, na, kad jaunesni atstovai, bet būtent kokybės prasme, ar ne, kad irgi, nes kalbėjote apie tai, kad, na, tas 25 metus visuomenė, didžiulė dalis, jos buvo gana nusivylusi, ar ne, ir kad tas atsijauninimas kažkaip, na, tai viltis yra, kad turi kokybę keistis, kad tos partijos, na, labiau atstovautų, na, šiuo atveju piliečių interesus. Dėkoju, o tada dar noriu paklausti Vytauto, kuris yra, na, ir tekstų autorius, ir Propatrijos pilietinio krikščioniško tautiško, na, jaunimo sambūrio vienas irgi iš iniciatorių, steigėjų. Kas tave motivavo prisijungti ir motivuoja toliau dalyvauti tame?
Aš dar tokią repliką pusiau jokais, kad jeigu jūs čia sutėlė tą atsinaujinimą, tai jūs ir kaltinsim, nes geruoju čia nesibaidė dėl tų kitų partijų atsinaujinimų.
Kol kas.
Ir man atrodo tai, ką jūs sakėt, kad jis būtų ne tik kartu, bet ir kažkoks kokybinis atsinaujinimas, tai taip tikrai nebus ir iš principų būti negali, nes partijos neleidžia. Vidiniai mechanizmai egzistuoja ir neveltui jos yra stabilios, kad negalėtų iškilti žmonės, kurie kažkaip keistų tų partijų linijas.
Tai jūs nesat toks optimistiškas.
Aš manau, kad jums tuo būdu, kuriuo čia pristatėt, Lietuvos gelbėti nepavyktų. O dėl manęs ir Propatrijos, čia gan suaudė dalykai ir atsakymai turbūt būtų vienodi tiek dėl to, kodėl aš tą pilietinę politinę veiklą pradėjau užsiimti, tiek dėl pačios Propatrijos sukūrimo. Pradžia visko, aišku, yra politikos mokslo institutas, nes jisai sugadina žmonės, jie nebegali ramiai žiūrėti politiką. Nu, bent jau man atrodo, aš žinau, kaip po tikrovės faktą, aš žinau, kad yra nemažai ten pabaigusių, studijavusių žmonių, kuriems vado politika visiškai neįdomu. Bet aš niekaip nesuprantu, kaip pervius tuos kursus po to yra įmanoma taip gyventi. Tai vat, abejingas būti negalėjau, tada aišku turėjau tam tikras pažiūras, kurios buvo viena vertus krikščioniškos. Krikščioniškos gal taip labiau studijų eigoje susiformavo, iš pat pradžių nebuvo. Tautiškos buvo nuo labai anksti, čia gal tėvo įtaka. Ir Ir atrodė, kad tas pažiūras tiek viešoje erdvėje yra labai svarbu kažkaip pradėti atstovauti kompetitingai, tiek ir politiškai gražinti darbotvarkę, nes nuo jų yra gražiamas. Ir ypač dėl tos viešosios erdvės, kodėl mes kūrėm ProPatria ir tai yra toks pusiau judėjimas, pusiau tiesiog portalas, nes tas portalas atrodė labai reikalingas, nes tiek kitos katalitiškos darbotvarkės, ar ne, ten, žinai, tie patys klausimai, religijos laisvė, gyvybės apsauga, šeimos. Taip. Šeimos samprata, tais klausimais mūsų didžiuosiuose portaluose kaip nebuvo, taip ir iki šiol nėra komunikuojama, atstovaujama kažkokia tai kompetitinga tų pozicijų išsakymas neegzistuoja. Tautiniais klausimais, čia kalbant apie visuotinės migracijas, nacionalinę valstybę, suverenumo išsaugojimą ir taip toliau, aš sakyčiau, kad kai įvyko šita masinė migracija į Europą, 15 metais situacija pasikeitė. Jeigu anksčiau buvo faktinė cenzūra Lietuvoje apie tai, kokie yra neigiami aspektai to multikulturalizmo ir čia įvairovės, tai ta cenzūra dingo su Liktiolno įvykiai, sakyčiau, gal dar anksčiau pradėta kalbėti ne tik apie tuos neigiamus aspektus, apie kuriuos anksčiau mes tarsi ir susikūrėm tam, kad apie juos kalbėtume, kad verstume naujienas, kurių nėra lietuviškai prieinama, kad patys apie tai rašytume.
Kurios tarytume blokuojamas.
Nes niekas nerašo. Staiga pradėjo visi Delfi 15 minučių ir taip toliau apie tai, ne tik apie tai rašyti, bet rašyti apie tai, kaip vakarų šalyse tai yra cenzūruojama. Kaip, sakykim, Švedijoje, Vokietijoje būdavo policijai duodami įsakymai apie tai, kad nekalbėti apie migrantų nusikaltimus, nes tai nuteiks visuomenę priešiną, kas yra visiškas absurdas.
Cenzūra.
Cenzūra, elementari cenzūra. Tai viena vertus, kažkurie klausimai sprendžiasi, kažkurie nesisprendžia, gal labiau net iš tikrųjų katalitiškas tas, jeigu sakytume, kad tai yra dvi kojos, to pilietinio judėjimo, tautiniai klausimai ir katalitiški klausimai, tai katalitiški yra mažiau pajudėję iš vietos per tuos kelis mūsų veiklos metus ir, nu, veiksim toliau.
Supratau, o tada jūs irgi norėčiau paklausti, kaip ir Povilo Urbšio klausiau, apie tai, ar yra, na, sakykime, matote naujų žmonių prisijungiančių, šiuo atveju, kiek tų jaunimo daugiau ateina, ar visgi tai vėlgi, sakykime, matote, kad yra tie pagrindiniai žmonės, kurie ir tai yra pakankamai, na, toksai stabilus šiai dienai, na, sambūris.
Pirmiausia, tai čia nėra masinis judėjimas ir mes niekada jokių tokių viešų kvietimų prisijungti nedarim. Tai yra iš esmės tokia akademinė bendruomenė arba studentai arba pabaigę. Prieš porą metų turbūt būčiau sakęs, kad nieks neprisijungė, nes tiesiog dabar jau matau, kad tai vyksta bangom. Kas kokius 3 metus būna tokia mini banga ir pernai vyko tokia mini banga, kai prisijungė, sakykim, kokie 6-7 žmonės, kas ProPatria yra daug, nes mūsų iš viso net 30 nėra. Kitais metais, sakykim, nieko nebūna. Tai vat, tokios bangos ir vyksta, bet aš sakyčiau, kad jeigu tai bangos, tai čia viskas yra gerai ir tas atsinaujinimas.
Perspektyva gera. Ar?
Taip, galiu pailsėti kartais ir nieko nedaryti, jaunesnį jau padaro.
Gerai, ir dėkui už atsakymą ir matau, kad mūsų laidos laikas jau eina į pabaigą. Todėl norėjau paklausti dabar, na, galbūt kiekvieno iš jūsų, čia kaip ir diskutavom šiek tiek per pertraukėlę, bet tai, kad sukrėtimai atrodo pasaulyje vyksta ir, žodžiu, atrodo, kad kažkas iš esmės keičiasi, na, rinkimų rezultatai nebeprognozuojami. Tai norėjau bet paklausti visų, kaip jūs vat, pastaruosius politinius įvykius ir apskritai, jeigu žiūrėti plačiau, žiūrite į tą, na, pilietinį, politinį tą dalyvavimą, jo perspektyvas visame tame. Ar manote, kad čia, na, iš tikrųjų kažkas keisis ir tie procentai jaunų žmonių atėjusių į Lietuvos Seimo rinkimus, kurie padvigubėjo, ar čia yra kažkas užčiuopiama, ar galima būtų tokias, sakykime, daryti prielaidas ir iš to, ką jūs žinote ten, kur tuose sambūriuose ir judėjimuose, kur dalyvauti. Ar visgi kol kas dar nematyti kažkokių ypatingų pokyčių?
Tai čia du tokie atskiri visiškai klausimai, man atrodo, išėjo. Apie tuos šiemet visus krečiančius pokyčius, ar ne, nuo Brexit iki Trumpo, tai man atrodo, čia su jaunimu niekaip nesusiję. Brexit mes žinom, kad kaip tik tas balsavimas buvo labiau vyresnių žmonių. Taip. Trumpas, kiek žiūrėjau, tokius pirmus rezultatus exit pulsų, tai buvo beveik nesusiję su amžiaus grupėmis. Jaunimas kiek labiau už Clinton, visos kitos amžiaus grupės beveik vienodai. Tai čia ne jaunimo reiškinys. Man atrodo, kad čia kaip tik ne pokyčiai, na, aš bent jau taip dabar savo linkstu sakyti, kad Čia kaip tik ne pokyčiai, o visų nuostabai neįvykę pokyčiai. Politinis elitas, čia dabar visi kalba tą frazę, tai yra banalu kartoti, bet ką darysi reikia. Politinis elitas atitrūko nuo visuomenių, ar ne? Bet ne visuomenės kažkur nuėjo, politinis elitas nuėjo pažangos keliu, taip sakyčiau, ypač tas su demokratais JAV matėsi. O visuomenės liko savo pažiūromis kažkur užstrigusios 20-ame amžiuje. Tokios su stabiliom valstybių sienom, su kolektyviniais tapatumais, tautiniu, religiniu, su noru, kad viskas būtų stabilu. Ir tas noras dabar veržiasi, nes tas atotrukis pasidarė per didelis. Bet ne žmonės kažkaip pasikeitė, o elitai nutolo.
Nutolo, supratau. Dabar gal, nežinau, dar norėtų kiti pašnekovai pasakyti, replikuoti ir tada baigsime.
Bet pratesant tą, kad tada sako, tai kad čia šiek tiek jau ir kartu jaučiasi skirtumai bent jau vakaruose. Vat iš Brexito tas labai ryškiai matėsi, kad ne tik tai tarp elito ir kažkokių, sakykime, kitų socialinių grupių tas skirtis, bet ir jaunosios kartos, kuri kažkaip kitaip dalykus mato ir senosios kartos ir svarbiausia, kad tada to neišvengsi, tai ta skirtis jinai tik tai auks ir tada, dabar toks klausimas tada, kas laimės, ne, ir
ilgainiui kaip... galima prognozuoti, kas laimės, bet artimuoju turbūt laikotarpį.
Taip, tai aišku, čia tie tokie kataklizmai, atrodo, čia toks jausmas, kad buvo kažkokie dalykai tarsi užslopinti ir dabar rado progą išsiveržti. Ir kaip jau veržiasi per visus galus. Tai iš dalies gal gerai, kad kažkas, kas užslopinta, veržiasi, nes anksčiau ir vėliau tai būtų išsiveržę. Bet kas mane tikrai neramina, kad jeigu tokio tipo banga visgi pasieks dabar Europą, ir sakykime, Vokietiją, Prancūziją ir pasireikš tos vadinamosios radikalios dešinės pergalę tose šalyse, o kaip žinom, ten tos partijos yra iš tikrųjų konkrečiai Rusijos kišenėje, va tada tai bus tikrai labai blogai.
Supratau. Gerai, ir tada dar trumpai, Povilai, kadangi laida visai jau baigėsi.
Taip, gal aš norėčiau nukrypti nuo tarptautinių vertinimo ir konkrečiai dėl jaunimo, bet užbaigti tą temą susijusiu su krikščionišku pilietiniu politiniu veikimu. Tai iš tikro, ko gero, krikščioniško pilietinio politinio veikimo, sakykime, kredo tiksliausiai atspindėjo prelatas Mykolas Krupavičius, išreikšdamas būtent šią mintį. Mylėk viešpatį Dievą už viską labiau, artimą kaip pat save, o tėvynę už save labiau. Tai va.
Dėkojame, labai graži pabaiga laidai ir dėkojame visiems klausytojams ir sakome sudie, ačiū pašnekovams.